halkani wa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa jimco 27-ka bisha November sanadka 2015. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa soo jeedinayaa anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Saare Ciidla Nuur.
waa shir loogu talagalay in xoog lagu saaro arrimaha lagu xoojin karo aviation adduunka, gaar ahaan dowladaha soo koraya.
kaasina wuxuu ahaa Cali Jaamac Jangali, wasiirka duulista iyo gaadiidka cirka ee Soomaaliya oo ka warbixinaya shir caalamiya uu kaga qayb galay dalka Canada. waraysi ayaan idiin hayna.
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah milishiya beeleedyo laga abaabulay gobolka Hiiraan si ay ula dagaalamaan ururka Al-Shabaab,
amisom oo u soo gabagabaysay tababar maalmahanba magaalada Muqdisho uga socday baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug xubno ka tirsan,
barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. tobanaan kun ayaa isku soo baxay caasimadda Kenya ee Nairobi si ay ula dabaaldegaan madariga hogaamiye madhabta katoliga ee kristanka Pope Francis, kaasoo noqonaya hogaamiyihii ugu horreeyey ee noociisa Kenya booqda 1995. Francis ayaa gaaray jaamacadda Nairobi Khamiisteenu kasoo gudbay, kaasoo markaasina soo dhex maray dad aad u fara badan oo isugu soo baxay si ay isagu u arkaan. kal hore ayuu baadirigu waxa ugu yeeray hogaamiyaasha muslimiinta iyo kristankuba inay sameeyaan wadahadallo laga hortagayo xagjirnimada iyo falalka keena rabshadaha ee magaceeba lagu gelayo. mar uu booqdayna xarunta Nairobi oo ku taalla qaramada midoobey una qaabilsan deegaanka, ayuu sheegay inay tahay in si degdeg ah wax loogu qabto cimilada adduunka lana difaaco deegaanka.
madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande ayaa sheegay in isaga iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin ay isku raaceen inay isdhaafsadaan siraha ku saabsan kooxda ISIS iyo kooxaha kale ee ka dagaalama dalka Ciraaq iyo weliba Siriya si loo wiiqo awooddooda loona muujiyo waxtarka ololaha weerarada xagga hawada ee ay ciidamada cirku dalkaasi ka geysanayaan. Mr. Hollande ayaa sheegay in ay isdhaafsan doonaan labada dhinac wararka ku saabsan cidda la bartilmaameedsanayo iyo cidda kale. halkaasi ayuu ku sheegay shir jaraa'id oo labada mas-uul si wada jira u qabteen Khamiistii shalay iyagoo ku sugan magaalada Moscow kadib kulan ay madaxdu yeesheen. madaxweynaha Faransiisku waxa kale oo intaasi ku daray inay isla meel dhigeen inay muhiim tahay oo keliya in la bartilmaameedsado argagixisada, laakiin aan la weerarin ciidamada la dagaalamaya argagixisada sida ay hadalka u sheegeen.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in Mareykanku uu ogaa jihada iyo waddada ay ku socotay diyaaradoodii talaadadii dhoweyd lagu soo riday hawada Turkiga, iyadoo madaxweynuhu ku anducuday inay ahayd in Mareykanku uu sheego arrinkaasi Turkiga oo ay xulufan yihiin si looga baaqsado in diyaaraddaasi ay soo dhacdo. madaxweynaha Ruushka ayaa sheegay inay isweydiinayaan waxa Mareykanku ay ugu sheegeen halka ay diyaaradoodu ku socotay iyo wakhtiga haddii uusan Mareykanku u gudbinaynin fariintaasi xubnaha kale ee isbahaysigiisa ku jira. Mareykanka ayaa heshiis kala dhexeeyay Ruushka kaasoo ku saabsan sidii looga hortagi lahaa isku dhacyo dhinaca hawada oo dhex mara diyuuradaha labada dal, kuwaasoo duqeymo ka geysanaya dalka Siriya. Turkiga ayaa sheegay inay digniino isxigxiga u direen diyaaradda Ruushka ee ay sheegeen inay hawadeedu ku soo xadgudubtay talaadadii ka hor intaysan soo ridin.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. waxaa magaalada Montreal ee dalka Canada lagu soo gabagabeeyey shir caalamiya oo lagaga hadlayay arrimo ku saabsan duulimaadyada caalamka. wadamo badan ayaa shirkaasi ka soo qayb galay, dhinaca Soomaaliyana waxaa goobjoog ka ahaa wafdi uu hogaaminayo wasiirka gaadiidka iyo duulista ee Soomaaliya Masar Cali Cali Jaamac Jangali. haddaba Jamaal Axmed Cismaan oo studiyaha igu heliya ayaa xalay too wasiir Jangali khadka telefoonka ee Canada kula xiriiray. ugu horeyna waxa weydiiyey bal wuxuu shirkaasi ku saabsanaa.
shirkan wuxuu ku saabsanaa waa World Aviation Forum ba lehna, waxaana sanadkan halku dhigiisu ahaa No Country Left Behind, inaan dalna dalalka adduunka oo dhan laysa soo gaarsiiyo xagga standardska iyo safety iyo aviationka maadaama uu adduunka isku xidhan yahay. marka waa shir loogu talagalay in xoog lagu saaro arrimaha lagu xoojin karo aviation adduunka
gaar
ahaan dowladaha soo koraya sida aviationkooda kor loogu soo qaadi lahaa oo u noqon lahaa mid taabagala oo the highest standardska adduunka la socda.
Waa gartay. Marka Soomaaliya muddo fara badan bay ka maqnayd dhinaca duulamaadyada caalamka, ilaayo hadda shirkan muxuu muhiimad gaara ugu lahaa Soomaaliya aad adigu u matalaysay?
Shirkan madaxdii wasiiradii baa kasoo qeyb galay, maareeyaashii guud baa kasoo qeyb galay, hay-adaha dadkii madaxda ahaa waa kasoo qeyb galay. Stakeholderska wixii aviation ku lug lahaa nooc u doonaba ah ayaa joogay. Marka hadda ahmiyad buu leeyahay oo aad ogtahay dowladaha dib u dhacay bay nahay xagga marka la eego xaggaas. Sidaa darteed dowladaha ka faa'iidaysanay haddii tallaabooyinkan la qaaday iyo ololaha la qaaday hadduu hirka hoose la doonayo hir galo, dowladaha ka faa'iidaysanayeenna.
Waa gartay. Sidaad ka dhawaajisay ba Soomaaliya dib u dhac baa ku yimid, marka sidee baa marka Soomaaliya loo soo gaarsiin karaa heerarka dalal kale ay haatan joogaan dhinaca duulamaadyada caalamka?
Wallaahi dadaal badan baa haddaba socda. Meeshu uu baaba'ego hadda toban sannadood ba hadda lasoo wado hay-addii la dhisay oo dad la tababaray oo hadda wax waa jiraan, laakiin heerkii la rabay ma gaadhin. Sidaa darteed himiladu waxay tahay in lasoo gaarsiiyo heerkii caalami ahaa. Soomaaliya keliya maahe, dowladaha dib u dhacu ku jira aviation code waliba xagga standardska ayaa la doonaya in lasoo gaadhsiiyo. Marka de kolley dowladaha ka faa'iidaysan doona ololahan u ahaa, annaguna dadkii meeshaanu ku aragnay ama wasiir ha noqdo ama meereyaal guud ha noqdo ama ururo kaleba ha noqdeede, waxaanu doonaynay in capacity-ga awoodda ama xagga tababaro ha noqoto ama wax kaleba ha noqotee Soomaaliya laga caawiyo. Marka dowlado badan aanu aragnayna aad iyo aad bay arrintaa usoo dhaweeyeen, waana dadaal badan baana socda. Dib u dhis xoog la hadda ku socda jihada shuruucdeedii baa socota, regulationskeedii baa socda. Insha allahna dee waxaan filaynaa sanooyinka soo socda dee hay-adda aviation oo aad iyo aad adduunka la qabsan karta oo standardka ugu sarreeya le in ay kasoo baxdo.
Marka waxaan u gartay shirkaasi kasukow in kulamo kale aad la qaadateen oo si gaar ahaneed madaxdii kasoo qeyb gashay shirarkaasi ka mid ah?
De wasiiro badan baanu aragnay iyo jeermaanada hay-ado meelaha qaarkood hay-adaha jeermaanadooda iyo ayaa xukuma. Marka dowladahanu aragnay oo dhan asxaabta ahaa, kolley waxaanu ku codsanaynay waxa ay diinay naga caawiyaan sidii capacity-ga iyaga loo dhisi lahaa oo tababaro noocyada kala duwana qaarkoodna ballan qaadiyo waa ka haynaa. Insha allahna waa dabagelaynaa. Waxaa kaloo aanu aragnay xogeyaha guud ururka gabadh hadda dhawaan qabsatay xogeyaha guud ee ururka, iyadana laba kulan oo kala duwan baan la qaadanay, si fiican baanan iswaafaqanay.
Waddamo kale oo carbeed ayaa inagu maqaalaa inaad si gaara ula kulanteen oo arrimahan aad kala hadasheen?
Dowladahan la kulanay waxaa ka mid ahaa UAE aviationkeeda ninka director generalka ka ah, chairmanka authority-ga Qatarna waa aragnay, waana runtii waa hay-ad madax bannaan oo waxaan kalo wafdiga iyo qaarafkeen manduubka sacuudiga u fadhiya kullina wada hadalladaas kolley dowladahaaso haddaba ogolaaday in ay qeyb weyn ka qaataan aviation code-una aada u dhisan yahay. For example UAE waxay ku jirtaa dowladaha aviation code aada iyo aada u dhismay. Qatar saas waxay leedahay college caan oo center of excellence runtii tababaro bixiso, xataa markii sideetanaad tababar siin jirtay aviationkeena. Marka haddana waa ballan qaadeen inay naga caawiyaan arrimaha, marka waana dabagelaynaa insha allah.
Wasiir muddo kale gadisan baa arrimaha maamulka hawada Soomaaliya in Soomaali lagu soo wareejinayo aada loo hadal hayay, dib u dhacyo ayaa ku yimid. Arrimahaasi hadda xaggee bay marayaan?
Hawshii aada bay u socotaa. Hawshu waxa maalin uu ku dhammaanaya maaha wiig. Meeshii laga hagi lahaa dhismaheedii wuu socdaa, qalabkii waa loo dalbay, waxyaalaha xogeyaha guud hadda kala soo hadalnayd ay kamid tahay. Markay daartaasi dhammaato ayaa qalab casriya oo lagu hago qalabka ugu dambeeya la dhigaya. Hawshaasoo dhan waa socota, kormeer baa bisha soo socota, qaar ku imanayaan saxana, kuwa shirkadda qalabka laga soo iibsaday maalintooda iyaduna laga dalbay way yimaadeen si ay u eegaan meesha la dhisayo, contractorkeeda si ay ula hadlaan. Marka de hawshu waa socotaa,
marka
hadda waxa hortaagan waa wax farsamadaas oo dadkii tababarkiisi waa socda tababarkaasna dee waaba laba dhinac oo qaarna ay kawa dhinac ka wada kuwa Nairobi u joogaana dee waa la soo wareejin doonaaba
waa tahay waan gartay dhinaca diyaaradii Somali Airlines arrinteeda maxaa iyana nooga sheegi karays
aad bay u socdaa dadaallo xoog leh investment badan bay u baahan tahay dadka yurado runti marka proposals fara badan oo kala duwan baanu meelo badan ka helnay waxaana socota qiimeyntii kala xulashadoodii dadaalka la wado loo dhamaystiro waxay la tahay in deguul laga gaari doono soo noolaanshaha Soomaaliya Airlines.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka gaadiidka iyo hawada ee Soomaaliya Cali Jaamaca Jangali oo uu warramayey wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan halkaad ka dhageysanaysaana waa Washington.
Qubro ka socda xafiiska midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa tababar u soo gabagabeeyay ku dhawaad kala bar xubnaha baarlamaanka Galmudug. Tababarkaas oo maalmahan baa ka socday magaalada Muqdisho ayaa waxaa gabagabadii warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Jacfar Kukay.
Ku dhawaad konton xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug ayaa ka qayb qaadanayay tababarkan, waxaana fulinaya midowga Afrika xafiiskiisa howlgalka Soomaaliya ee AMISOM loo yaqaano. Xildhibaanada ayaa la barayay qaabka ugu habboon oo ay hawshooda iyo kaalintooda kaga soo bixi karaan, sida ay ku warramayso ku-xigeenka madaxa AMISOM ee Soomaaliya Linda Wenyoto oo munaasabadda arrintan loo sameeyay ka hadashay.
It's a great pleasure to host 5 days for training. And the objective of this training was organized by AMISOM to educate new members of the assembly.
Farxad weyn bay noo tahay inaanu qabanno tababarkan shanta cisho socday. Ujeedada ay AMISOM u qabatay wuxuu ahaa inay wax barto xubnaha baarlamaanka si ay hawlahooda baarlamaanka si hufan ugu qabtaan.
Inay dib ugu laabtaan halkii ay ka yimaadeen isla markaana ay si xigmadeysan u xalliyaan dhibaatooyinka bulshada ka dhex jira ayaa lagu dardaaray xildhibaanada, taasoo sida mas-uuliyiinta AMISOM ee munaasabadda ka hadashay ay rumaysan yihiin ah qaabka ugu habboon ee xasilooni waarta lagu heli karo. Linda Wenyoto, haweeneyda ku-xigeenka waa madaxa howlgalka Soomaaliya ee midowga Afrika oo daba socotay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa xustay in gacan ka hadal iyo xabad aanan marnaba xal lagu gaari karin.
I've talked to you because you are leaders, you are politicians. The problem of Somalia cannot be solved by bullets, by...
Waxaanu idin la hadlaynaa maxaa yeelay waxaad tihiin hoggaamiyeyaashi, siyaasiyiintii, mashaakilka Soomaaliya laguma xallin karo rasaas iyo qoryo. Waxa wax ka qaban karaa waa idinka, waa caruurtiini, waa dumarkiini, waa xubnihii qabiilooyinkiina. Idinka ayaa la rabaa inaad wax ka qabataan.
Dhammaan madaxdii AMISOM ee munaasabadda gabagabada ahayd oo ka dhacday xerada Xalane ka hadashay waxa ay hoosta ka wada xariiqeen muhiimadda tababarrada noocan ahi ay u leeyihiin xildhibaanada dowlad goboleedyada dalka oo ay sheegeen in ay iyagu sal u yihiin nabadaynta iyo wada xaajoodka. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed oo tababarkan si rasmi ah u soo xiray ayaa mahad u celiyay hoggaanka midowga Afrika ee Soomaaliya isagoo xildhibaanadana u rajeeyay in ay noqdaan kuwo wixii ay barteen dabaqa. Master Xareed waxa uu faahfaahinayaa waxyaabihii xoogga lagu saaray tababarkan muddada shanta cashaha in ku dhow kala bar xildhibaanada baarlamaanka Galmudug uga socday magaalada tan Muqdisho.
Tababarkan wuxuu ku saabsanaa baarlamaanka sida uu shaqeeyo iyo sida guddiyada isku maamulaan iyo casharo kale oo faa'iidooyin u leh howlaha aasaasiga ah baarlamaanka sida madaxda guddiyada in la baray gudashada waajibaadka sida u wada shaqayn lahaayeen dhexdooda iyo sida warbaahinta loo maareeyo siiba wariyaha su'aalaha adag weydiiya siyaasiyiinta. Waxaan rajaynayaa in tababaradan aad ka kororsateen macluumaad badan islamarkaana aan rajaynayo inaad bulshada aad hawshaan culus u haysaan dib ugu celisaan iyagoo ka faa'iideysanaya waayo aragnimada aad ka dhaxasheen casharadii qiimaha weyn xambaarsana.
Waa kii ugu horreeyey oo noociisa ah oo loo fidiyo xubnaha baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka Galmudug oo iyagu 5 bilood ka hor xilkaasi loo dhaariyey. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyahayga Jacfar Kukay ayaa warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo diray. Waxaadna dhegeysanaysaan idaacadda subaxnimo ee VOA.
kusimaha gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka gobolka Hiiraan ah dhinaca siyaasadda iyo amniga Maxamed Ibrahim Cabdullaahi oo wareysi CF iyo weeda ayaa sheegay in ay dhisayaan deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan maleeshiyad iyo deegaan kuwaasi oo la dagaalamaya ururka Al-Shabaab hawlgalladii ugu dambeeyeen ay ilaa 10 qof ay kaga dileen ururkaasi Al-Shabaab wariyaha FIA weeda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Hiiraan arrimahaasi ka wareystay
dad laba bilood gudahood waxa dhacay 3 hawlgal oo gobolka Hiiraan deegaanadii la qabtay deegaanadaas oo inta badan ay Shabaab lagu la dagaalamay oo loo abuuray ciidamo milishiyaad oo loo talagalay inay ka kiciyaan maadaama ay isku baahi karin ciidamada AMISOM gobolka Hiiraan oo dhameystiran waxaan ugu galnaa waxay tahay inay geedka ay galaan ee meel walba ay galaan ay ugu daba galaan milishiyaadkaas iyo ciidamada beeleedyada lagu abuuray tuulooyinka iyo degmooyinka la qabtay hadda waxa dhacday ugu dambeysay meel oo bulbarto u jirta oo 60 km u jirto 8 nin oo 8 nin oo nabadiidka ayaa lagu dilay aad iyo aad ayay u mahadsiin ugu mahadcelinayaan nimankaasi la dagaalamay nabadiidka waxayna ugu dagaalamay waxay tahay nimankaasi nabadiidka sakwaad waxa ay ugu yeereen oo hantidooda ay ku boobayaan xaqiiqdii meel iyadana 20 km u jirto oo lagu magacaabo Afcad degmada Jalalaqsi oo iyadana sidaas kale dhacday mid lamid oo Shabaab lagu la dagaalamay ka dhacday waa sidoo kale waxa jir waxyaabo badan oo hadda laga qabtay gobolka degmada Halgan oo kale waxa jirtay sargaal oo horjooga Shabaab oo meesha lagu dilay oo u qaabilsanaa dhanka sakwaadka wixii ugu yeeran sakwaadka xaqiiqdii muddooyin badan waxaan raadinaynaa dad iyagu u qaabilsan ee u fududeeyay hawlahaasi sirgalkaasi habeen dhexdaas oo gacanta soo galay meesheena ciidamadii meesha ugu taqalusiyeen waxay ahaayeen ciidamada la diyaariyo oo qorsheysan in laga waayo 2016 ka hore in laga suuliyo Shabaab deegaankan oo Hiiraan xaqiiqdii iyadoo hawlgalkiisii dardar la ku socdo ayaa waxay deen roobab roobkii ayaa joojiyay dagaaladii iyo wixii lagu jiray Shabaab haddana waxa socdo hawlgalkii oo kii hore mid ka ballaaran
dhinaca kale waxa socotay abaabul la doonayay in labada gobol Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe maamul goboleed loo dhiso waxa muddooyinkan uu muranka taagnaa halka gogosha la dhigayo meesha caasimada noqonayso kan gudoomiye ku xigeen gobol ee dhinaca siyaasadda iyo amniga maxaad nooga biiri kartaa meesha ay wax marayaan
waa mahadsan tahay howlgalkaasi oo socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulada gobolada labada gobol aad iyo aad ugu socda waxaan rajaynayaa mar dhow inay soo bixi doonto wax lagu farxo xaqiiqdii mar aad iyo aad u fiican wasaaradda arrimaha gudaha waxaan anaga jecelnahay inaad u gudbin xaqiiqdii anaga wasaaraddii naga soo magacaabay meesha ay tahay xaqiiqdii dadka gobolada jooga inay la tashtaan aysan dhicin dad meel kale jooga inay la tashanin waxaan jecelnahay mar har iyo habeen u taagnaa waxay tahay inaad dadkaas walaalaha isku keenno oo si nabad ah aan ku wada heshiino meel fiican oo ogogasho lagu wada kalsoon yahay in la dhigo
kaas wuxuu ahaa kusimaha gudoomiyaha ahna ku xigeenka gudoomiyaha gobolka Hiiraan dhinaca siyaasadda iyo amniga Maxamed Ibrahim Cabdullaahi oo magaalada oo u ramayay wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Waa idaacad cusub oo VOA ay bilaabayso soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika. Waxay bilaabmaysaa 3 bisha Noveembar 2015.
Oo talo maxay ku saabsanaan doontaa?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow. Ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhalinyarada maanta oo ka qabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan.
Ciyaarihiina.
Loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal xaalka Chelsea oo qarsa ah, La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez, Bundesliga, Serie A, French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kal iibsiga ciyaartoyda.
Waa hadal dhakac ka helay.
Daacadan cusubeed oo soo gali doonta kowdii barka duurnimo ilaa iyo labada duurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan muujadaha 16-19-22 mitirban iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika.
Dhalinyarada maanta.
Dhalinyarada maanta.
Subax wanaagsan mar kale Jimco wanaagsan ayaan dhageystayaal idin leenahay idaacadda VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta umuraha Islaamka, waxaana saaka soo diyaariyey warbixintan idinla socodsiinaya wariyahayaga Axmed Cali Sheekh.
ku kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Baadarigee madhabta Roman Catholic ee Masiixiyadda Pope Francis oo booqasho ku maraya qaaradda Afrika ayaa sheegay in wadahadalka diimaha ee Afrika ay muhiim u tahay in dhalinyarada la baro in diimuhu aanay ogoleyn in dadka la iska dilo. Baadariga ayaa sidan waxa uu ka sheegay dalka Kenya oo uu booqasho ku marayo. Kenya ayaa dhawaanahan waxa ka dhacay weeraro ay geysteen kooxaha mayalka adag. Baadariga ayaa kumanaan dad Kristan ah oo reer Kenyan ah kala qayb qaatay xus lagu soo dhaweynayay oo ka dhacay caasimada Nairobi. 10,000 oo dadweyne Kenyan ah ayaa ka qayb qaatay munaasabadan iyaga oo heesaya oo ciyaaraya. Dalka Kenya ayaa waxaa ku nool 45 million oo qof, kuwaasi oo 3 meelood oo meel ay yihiin dad aaminsan madhabta Katoliga. Kala qaybsanaanta Muslimka iyo Kristanka ayaa qayb ka ah arrimaha uu baadariga rabo inuu safarkiisa qaaradda Afrika uga hadlo. Pope Francis ayaa mari doona dalka Uganda oo ay horay uga dhaceen weeraro argagixiso, iyo dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika oo colaad ay ka dhex aloosan tahay dadka Muslimiinta iyo Kristanka dalkaasi ku wada nool. Pope Francis ayaa ka hadlay weerarada Al-Shabaab ay la beegsadeen Kenya 2 sano ee lasoo dhaafay, gaar ahaan weerarkii suuqii Westgate iyo kii ka dhacay jaamacadda Garissa, waxaana uu tilmaamay inaanay wax fiican ahayn in dhalinyarada lagu abuuro fikir xag jir ah. Haddaba waa sidee mowqifka ay diinta Islaamku ka qabto wada noolaanshaha dadka aaminsan diimaha kala duwan? Waxaa ka jawaabaya su'aashaas Sheekh Sacad Muuse oo ka mid ah culimada gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, una ololeeya arrimaha nabadda.
Rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam
oda
ogeyd inuu ahaa khaatabul anbiyaai walmursaliin, markaa madiina uu haajiray, nebigu madiina tegey, wuxuu dhisay umma, ummadda bini-aadamka ee meesha ku noolayd oo dhan buu isaga oo diinta islaamka wada muu oran qasab diinta islaamku soo raacee. Wuxuu yidhi yani maxaa ku wasiiqatu lmadiina, heshiiskii madiinuu sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam. Meesha uu tegey madiina waxaa ku noolaa dad maaragtay yahuuda, kuwa kristaana, waxaa ku noolaa kule kuwa aan diimo haysan, laba qabiil oo Aws iyo Khasr loo jiray oo 100 sano isdilaya baa jiray, oo maxaan ku idhaahdaa uu de heshiis dhex dhigay dadka madiina ku noolaaye mujtamaca kala duwan ahaa, ee xataa yacni nasab ahaanna u kala duwan, diin ahaanna u kala duwanaa. Markaasi ayuu wuxuu ku walaaleeyey heshiiskii wasiiqadii Almadiina oo yidhi waddankan ama mari magaaladan wayn wada leenahay, waa wada degannahay, lakum diinukum waliya diin, idinkuna diintiina tayadaan leeahay, maxaa ku laakiin wada noolaashaha, wax kale iibsiga, wax isbarida, wax isasiinta, isdaweynta, xataa iskaraamaynta, isasharifaada, yacni iska farxinta, yacni dadku in nolol walaasa ku wada noolaadaan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u horseeday. Markaa dee wada noolaashaa adeer ninka doonaya inuu balbini-aadamku inay wada noolaadaari in kale inuu u kala cadaato siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam wasiiqatu lmadiina ha akhriyo. Arrintaasina waa arrin aada iyo aada maanta bini-aadamka ugu muhiima, oo bini-aadamku meel uu joogaba dee wada noolaashihiisu waa arrin uu Ilaahay waajib uga dhigay inay wada noolaadaan.
Pope Francis ayaa hogaamiyaal muslimiin ee Kristan ah Nairobi ugu sheegay inay wada hadlaan, taasi oo uu yiri waxa ay kaalin ka qaadan kartaa in laga adkaado ficilada rabshadaha ku salaysan iyo mayal adeegnimada. Francis waxa uu sheegay in wadahadalka diimuhu uu yahay muhiim ee aanu ahayn ikhtiyaar. Haddaba isu soo dhawaanshaha iyo wada noolaanshaha dadka aaminsan diimaha kala duwan qayb ma ka qaadanaysaa in dunida nabad lagu soo dabaalo? Waxaan su'aashaas mar kale weydiiyey Sheekh Sacad Muuse.
Horta de Axmed, wada noolaashaha hadda bini-aadamka yacni isagoo aan xad lahayn wada noolaashuhu, oo xataa haddii markii nebi Maxamed uu jihaadka ku jiray ee diinta islaamka la fidinayay ay kufaartuna ay ka soo horjeeday diinta islaamka in bini-aadamka la gaadhsiiyo, waa diinu salaam, diintan waa diinu salaam, waa diinu raxma ee nebigeena calayhi salaatu wasalaam ilaa qurankiisa ku marsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, caalamka waxaan ku soo dhinaya raxmad iyo nabadgelyo, oo magaca ilaahayna uu yahay, magacyada ilahay 99-kiina uu magac ilaahay ka mid yahay assalaam, oo ay salaamku uu yahay huwa ismun min asmaa'illahi alxusnaa, magacyada ilaahay biis inay bilaadanku wada noolaadaan. ayaa xataa dagaaladii markaa jihaadkii asxaabtu ay hogaaminayeen raggii waaweynaa ee maxaanku Sacad bin Waqaas iyo Khaalid bin Waliid iyo ay ka mid rasuulku la dardaarmi jiray markuu diro jihaadka dad u diro ama u diro ciidamada muslimiinta, wuxuu odhan jiray war halaydina walaa taqtulu annisyaan, naagaa ha dilina, walaa sibyaan, caruurtana halaynina, ولا شيوخ دتك واوين هدي ودا نورا شي كم تاريخاس يا ولا ايه محاكورا هدينا محاكورا ولا شيوخ دتك هدينا ولا طبيب دتك دكتوره هدينا ارينتاسي waxay na tusaysaa bilaadanku inuu isku baahan yahay oo aanu kala marmeynin marka yaani dagaalku marbu jira marka diinta islaamka marka aanu ka hadlayno shariicada islaamka marbay qofka muslimka waajib ku tahay haduu dagaalami karana uu iska celin karo dagaalamo oo waacidu lahu mar sadacdu marka uu haysto wuxuu ku dagaalamo iyo ciidan ku dagaalamo iyo ku dagaalamo u dhigta hubka cida ka soo horjeeda ayaa marka waxa la yiri baaragtay yaani maxkuraa dagaalamina ilaa la idii fasaxa mooyaane waa in marka dagaalku leeyahay shuruud marka shuruudi hadii la hayo de marka maartay laakiin maanta waqtigan joogno sida culimada islaamka oo dhan kulligood ay aaminsan yihiin inaguna diinta islaamka noo cadeynayso mar hadiiba aan qofka muslimka ah loo diidaynin salaadiisa iyo tawxiidkiisa iyo masaajidiisa iyo inuu ku noolaado wadan aan muslim ahayn deer maaragtay markaasi wada noolaashihiibaaba maaragtay de soo hormaray marka wada aragtay hadda muslimiintu caalamul islaam oo dhan bay ku nool yihiin caalamul kufaar oo dhan wadamada kaalada oo dhan way ku nool yihiin maxaa keenay waxaa keenay waxa weeyaan wada noolaashihiiba suura galay lakum diinukum waliya diin baa suura gashay hadda imiga dadka muslimiinta ee adeer maraykanka joogay ifa bil masala الحق يقال حتى روى إلا الشيء قوي ياري وحويا يعني وحي كونوا ليهين ودن أي دد قالا أو دين كلا لغو ما دين كلا حيستاي أي ما مليان سيدا كريستان كوكلة مسلمين تينا وحر حريد كونوا ليهين هو حليلي يعني شقا دواء اللوسيمية وحبرشة دواء اللوسيمية عاصمات كواء اللوسيمية هاي وذا النوراسية نيبر كي وحكلا إيمسي كواء اللوسيمية وهذا ركسي
dadka aaminsan madhabta katoliga ee qaarada afrika ayaa si aad ah u sii badanaya iyadoo la saadaalinayo inay gaari doonaan 500 oo milyan sanadka 2020 laakiin sidoo kale dadka muslimka ah ayaa iyaguna lagu wadaa inay intaas ka sii bataan oo ay gaaraan 670 milyan intaasina waxaan ugu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo inteenu mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
أحمد على الشيخ يا نلسع تيني برنامج كاسيا مره السلام كلك كده جاي سنة سنة هو فيه وقدر خيرك هو بن أي وقت جاي نوقع حسن أنا وضد جاي سنة عودك السيد خليفة يهستي سبيجي أولي دام kasi sid khalifa yana duka gategayna sida iyo subax wanaagsan wa sahre cid leey jamaal ahmed usmaan oo idinle tan iyo afarta galabnimaynta kulmayno amaana allah
This program has come to you from the Voice of America, Washington.